Ongi etorri gure zirkora. Gaur egun gure gelan zirkoan garaian gaudeta.
Baina zer esaten ari zara, Lu? Hori antzerkian ez da hemen.
Zer esaten duzu? Ni ja zirkoan naiz.
Ados nago zurekin, baina ez ahaztu irratean gaudela, Lu.
Bai, barduan San Sebastian martxan joango gara.
Baina zer esaten duzu?
Ba, San Sebastian eguna denez musika jarriko dugu irratian.
Ah, horrek zentzua du.
Begira azkenean zeinek duen arrazoi.
Ados, Lu, baina azkar bukatu nahi dut irratia. Nire gelako ez zaielako inglesa gustatzen, baina niri bai.
Ados, orain gure teknikariak aurkeztuko ditugu. Mai teknikaria Oiane.
Musika teknikaria Markel.
Erregidorea Garazi.
Eta esatariak ni Aitor eta Lu izango gara.
Aurrera musika! Hemen datoz gure domatzailea eta lehoia, Lu erreta nahia.
Lu, ez alginuen esan ez ginela zirkuan.
Egia, ba hemen daude gure San Sebastianeko danborjoleak.
Orain bai ulertu izula, baina ala ere, ez datoz danborrara jotzea, ez da?
Arrazoi, biharko menua kontatzera bakarri datoz, baina ziur badakitela danborra jotzen.
Agian bai edo agian ez, baina horrek orain ez du axola.
Galdera bat, zuk zer nahi duzu egotea bihar jangelan?
Ba, nik uste dut edor zerrekin konformatut nintzela.
Ziur, gero eske esatu ez zaizulako gustatzen, eh?
Baietz, aurrea, Lua erretaren naia.
Kaixo, Luar.
Kaixo, nahi.
Zuk bihar jangelan bazkaltzeko zer izango duzun badakizu?
Ez baina jakineko.
Jakiteko sukaldarien hurbildu naiz eta zera esan dite.
Azteko akadoiak barazkiekin.
Ondoren kroketak tomate freskoarekin.
Postereko sasoiko fruta.
Hone egin denoi.
Beti esaten dugu gozea sartzen zaigula, baina niri oraingoan ez zaigozea sartu.
Benetan, niri bai.
Roma zen noski, baina gutxienez batata errusia erara egongo balida.
Aitor.
Eta bigarren plateriko oiezko errea.
Aitor, baina.
Eta noski postrerako txokolate pastelitoa egongoa zen.
Aitor, entzungo aldidazu behingoz, makarroiak eta kroketak daude bazkaltzeko, beraz ez kexatu. Eta gainera lehen esan duzu edozer jango zenuela.
Laza, Lu, begira, goazen beste gauza batez hitz egitera. Zer esaten diazu azken aldian egiten ari den hotzaz?
Ba ez dakit, baina hemen du iparraldera datorrela.
Noski, bakanta hau bezala izena du, eta aurrera!
Bizitza oso bat eraikita, tokatu den. Urteak aurrerantza doazte, ez dakit joan nahi dudan, nora bide berean. Urtaro, aspaldi ez dakitze argi den sartzen iluntzen. Iluntzen,
kanta horrek iparraldea eramango zikituenla.
Aitor, despistatu zazaudeala. Nola eramango digu kantu batek iparraldera?
Irumendiarekin?
Bueno, ez gara liatuko horregatik.
Baina irumena erabiltzen baginun agian?
Berdin duela. Aitor, galdera bat dut zuretzat. Zer kontatuko digut LHBkoek?
Uste dut desagertzen dauden animaliak buruz hitz egingo dutela.
Bai, Aitor, asmatu duzu.
Ni ez naiz posten, animaliak desagertu egingo dira eta oso kontu serioa da.
Bai, niri ere pena ematen dit, baina mozkito batzuk ere desagertu dira.
Yupi!
Barkatu, Alaia eta June. Hasi.
Arratsaldeon, Oroketa. Gaurko agenda bete-beteta dator.
Bai, lagunak, aurreko astean amaiera eman genion tertulia artistikoari.
Bigarren mailan txosten dotore bat prestatu genuen gure moda diseinuekin.
Coco Chanel gure lanarekin arro egongo litzateke.
Eta atxedenek hartu gabe proiektu berriari hasiera eman diogu. Galtzeko zorian dauden animaliak.
Ene, hauxe zora biba, urrengo astean proiektu honen berri gehiago lagunak.
Urrengo astera arte Oroketa saleok.
Mila esker Alai eta June zuen emanaldiaren gatik.
Lu, oraindik horrekin ez dute emanaldik egin. Beraiek desagertzen dauden animaliez buruz hitz egin dute.
Egia, gainera lehen esan dut pena handia ematen didala desagertzen ari diren animaliek. Moskitoek izan ezik noski.
Lu, baina moskitoek ere biltziltzeko eskubidea dute.
Bai, zuk esaten duzuna, baina nik ez diot ongi etorria ematen nire etxera.
Ongi etorri zitz egiten ari garela ezetz asmatu nola izena duen urrengo kantak.
Ba honetaz hitz egiten ari garen ez, uste dut kanta honek ongi etorria izena duela.
Bai, asmatu duzu. Ea, orain asmatzen duzun zeiena den kanta hau.
Ba hori ez dakit, ea esan.
Ez dizut esango asmatu arte.
Benga, jakin nahi dudala norena den kanta.
Ba ea kanta entzun ondoren asmatzen duzun. Aurrera!
Batek jakin zer egin, presio guzti honekin probatu desegin. Enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin, adore tanta batekin. Batek jakin zer egin, presio guzti honekin probatu desegin, enaiz fio inorekin, hemen naiz beste behin, adore tanta batekin. Ongi etorri antzerkira, plastiko zontzokira, akarrik zaude zirkonen erdian. Ongi etorri antzerkira, plastiko zontzokira,
benetakoak ez diren referenteak. sentitzen zara, lasa ez da zure errua,
Kanpotik zatoz, gu bezala bizitzera, araguak jarraitu ezkero lortuko duzu, kuadrian sartzea.
Batek jakin, zeregin, presio guzti honekin probatu, desegin, enezio inorekin hemen.
Zer orain baldakizu, norena den?
Bai, orain oso erraza da, dupla taldearena da, ezta?
Bai, bai, zorionak.
Aitor, kantxan martxo zau eta gero zein datoz gure irratza ezora garrira?
Balu, ez zara gogoratzen zein datozten, bani bakit.
Baitor, hau aireki eta esan irrikitan nago eta.
Bale, bale, Lu, orain esango dut, LH3koak datoz.
Aitor, hori nik banekien ni jakin nahi nuena zer kontatzera etorri diren.
Lu, nik hori ez nekien, ni dakitena nola izena duten.
Ba esan, mesedez.
Benga, bale, bale, orain esango dizut.
Ez luzatu gehiago eta esan.
Bale, bale, Basaioa eta Raia etorri dira.
Azkenean esan duzu, nik uste nuen ezen nuela inoiz esango.
Zu beti bezala keskaxa.
Bueno, Aitor, ez pasatu eta zarrera eman borko diegu, ezta?
Ba, benga, bai duzunean, hasi, Saioa eta Laia.
Kaixo, orokietako lagunak, gaur esaera zarrak esatera gatoz.
Bal zenekien esaera zaharrasko egualdiarekin zer ikusia dutela?
Bai, gure arbasoek zerura begiratzean asko ikasten zuten.
Hemen ba gure esaera, arratz, gorri, goiz, euri.
Gure ustez arratsaldean zeru gorrixka politori ikusten dugunean urrengo egunean euri egingo duela esan nahi du.
Urrengo batean horrelakoa ikusten dugunean aztertu egin beharko dugu. Ea horrela gertatzen den.
Horixe, horixe, esango diguzue lagunak.
Urrengo arte!
Lai, mikai, mikote.
Buen, Aitor, orain zein datoz aztu egin zaiteta?
Lu, zu beti bezala dena azten. Gela bezala.
Ez iraino, Aitor, zein datoz?
Lu, abestiren momentua da. Hene, hau burua.
Oraingoan zuri eman behar dizut arrazoi.
Harri musika, Markel!
Dena ongi dago, zu bazaude, bi begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude.
Goizako eguzki izpi berotan, besarkan azazu.
Bidearekin amestu duzula, berriz esaidazu.
Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aibar, aurre ikuspenik gabeko bidai ontan galdu nahi alduzu.
Bi begi bilore.
Zagun, ulertuko nuzu.
Ederra dela hemen esnatzea, ez ezagun aztu.
Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko bidai ontan galdu nahi alduzu.
Bibe
Zubazaude, bide gibilore, beldurrik gabe,
kanta doktorea, ez da, Lu?
Bai, bai, gainera nire kanta gogokoena da.
Baina, Lu, lehen zure kantako gogena laskerrazkeko keko golden abestia zen.
Hori gezurra da, gainera ez dut pelikula hori ez da kanta ere entzun.
Ba, barkatu, nina astu naiz, kanta hori gustatzen zaiona arga da, egia.
Bai, bai, argari asko gustatzen zaio pelikula hori.
Lu, asko errotziaren ari gara.
Eta zuk badakizu zeintzuk diren urrengo gonbidatuak?
Ba, ez duk ogoratzen nola izena duten, baina orotzioten dudana da oso izen antzekoak zituela.
Ea ba, Maier eta Maier izena zuten?
Ez.
Barduan Markel eta Mikel?
Ez dare.
Barduan Markel eta Zara izan beharko dira.
Hori da! Aurrera, Markel eta Zara.
Kaixo entzuleak, gaur pelikula baten gomendioarekin gatoz. Gore Berbinski zuzendariaren Karibeko piratak izenburua duen pelikula. Pelikula hau mundua nolakoa zen kontatzen digulako eta abenturaz beteta dagolako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzu, Gore Berbinski 1964eko martxoaren 16a jaio zen. Oak Ridge, Tennesseen estatu batuetan pelikula zuzenandaria izan baino lehenago izan garkiak zuzenandu zituen eta pelikula zuzenandari izan baino lehena eta hainbat sari lortu zituen hauei esker. 2011 urtean Oscar saria irabazi zuen, rango pelikula esker. 12 pelikula zuzendu ditu, beraz zuzendutako pelikula garrantzitsuen artean The Mexican, The Ring eta Karibeko piratak daude.
Pelikula hauek itxasoteko mito eta kondairetan oinarritze dira. Hala nola David Jones pirata eta haren mamu tripulazioa el holandez errante historiek Jack Sparrow kapitanaren Will Turner eta Elizabethen abentura kontatzen dituzte. Zein pelikula misteriotsua ez da zara? Jack Sparrow kapitanaren abenturatik lortuko dute munduko bukeratik ateratzea?
Beraz badakizue Karibeko piratak duen izenburua pelikula ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Aio!
Oso interesgarria kontatu digutena, ez da, Aitor? Aitor!
Ai, barkatu, Lu, baina oso nekatuta nago.
Ba nahi badizu joan etxera bota zizta bat eta gueltatu. Zure zain egongo gara.
Benetan?
Ba noski ezet, orain irratian gaude eta logurea baldin baduzu aguantatu egiten zara. Hemen ezarela bakarra logurea duena.
Ados, lasaitu zaitez. Ea kanta honek pixka laguntzen dizun gainera.
Baina urdin egi irentziz Pasa izan ditu Egunak zuetzau denetik En aizoitu faltan zaitut Aulez jantzen hau terriz Dena bortizegi Denbora gantze utxonetan Ezkatu naiz, jabertintzak, ezkari Biluzten hasita naiz Zertarako pauso bat atzera Denena otan zazpepizu Zugabetzeko lazera aukeran Sekulaen Zetarako pauso bat atzera Sekulain nukela zer lortu
Zuzten ba nauzu
sesio bukatzen ari da, eta gelara joan beharko dugu.
Aitor, ez pentsatu horretan, irratzaia jarraitu behar du, eta ni oso pozik nago, eta zu?
Lu, nire oso pozik nago, alde batetik baina beste etik ez du nahi irratzaioa bukatzea.
Bueno, jarraian, LH bosteko Alex eta June etorri zaizkigu.
Tenga bikote hasi.
Arratsalde on denoi. Esaten da egunak ekarri egunak eraman. Gaurko egunean, 2026ko urtarrilaren 20an zer gertatuko zen jakin nahi duzue?
Bagoaz, gaur Amelie Le Francaise de la Lande jaio zen, matematikari eta astronomo ausarta izan zen. Eta Joseph Jerome de la Lande astronomo ospetsuari lagundu zion astronomia kalkuluetan.
Bestalde, 1948an Mortadelo eta Filemon komiki ospetsuaren lehen liburua argitaratu zen.
Badakizu 1935an lehenengo bertsolari txapelketa nagusi ospatu zela, Euskaltzaleak elkartea antolatu zuen Eusko Gaztedirekin batera.
Eta gaur ere badago rekord bat. Gogoratzeko 2008an Joseba Llorente futbolari Hondarribiarrak izarren ligako golik azkarrena sartu zion espainoli. 7:42
Eta amaitzeko ez aztu gaur San Sebastian eguna dela. Beraz zorionak Donostiar eta Azpeitiar guztiei euren egun handian.
Espero dugu gustatu izana gure efemerideak.
Ez aztu, egunak ekarri egunak eraman.
Ondo izan eta bihar arte.
Zorragarri, June eta Alex.
Bai, oso interesgarria izan da.
Lu, zuk ulertu duzu efemerirea?
Ba, ez.
Baina Lu, txantza bat zen. Baina benetan ez duzula ulertu.
Bale, ulertu baduzu ez zaidazu.
Bale, ba...
Ba, nekien zuk ere ezen ekiela.
Bueno, biok martxa pizka bat behar dugu.
Nola?
Kanta honekin! Markel, sartu musika! My God, this is so boring.
Aitor, zertaz hitz egiten ari zara?
Barkatu, txikitaz nintzenean inglesez hitz egiten nuen. Eta gainera gero jarraien inglesa dakago.
Ingelesan gaude?
Ez?
Ba, euskeraz hitz egin.
Lasai, nahaztu egin naiz.
Itxaron, hauen Maier eta Arga dira. Aurrera lagunak.
Kaixo, gu Maier eta ni Arga gara. Gaurkoan, bi albiste hauekin gatoz. Bai, ni hasiko naiz alazu.
Arga, hobezu hasten bazara.
Edelto, ni hasiko naiz ba. 2026ko urtarrilako 20an alegia gaur, San Sebastian eguna da. Eta Donostian eta Azpeitian ospatzen da bereziki. Azpeitian adibidez, goizeko behatzitatik gabeko behatzietara ospatzen da. Donostian berriz, atzo San Sebastian bezperan eta gaur egun osoz. Kaleetan danbora joz ateratzen da jendea. Egun handia da eri aurretako biztanentzat.
Arga, nik berriz Urola Erdia Ispiluaren aurrean kanpainako bigarren bideoa atera dutenari buruz hitz egingo dut. Xanti Agirre Zabalaga, Miren Gogenola eta Mikel Laskuren aktoreek kanpaina honen bidez zei herri horietako herritarrek egunerokoan hartzen dituzten erabakiek etorkizunean zer eragin izango duen Urola Kostaren etorkizunean. Abenduaren erdian aurkeztu zuten bideoa, Urola Erdiko zei udalerriek, Azkoitiak, Azpeitiak, Beizamak, Errezilek, Zestuak eta Izasna Zabalek. Kanpaina honen helburua herritarrek erronka sozialez eta ingurumen erronkez hausnartzera bultzatzea da. Esku horien eta ikusentzunezkoen edo espoten bidez ari dira kanpaina zabaltzen zei herrietako udalak. Lehen espotean bezala, bigarrenean ere autoaren gehiagizko erabileran jarri dute arreta. Azpeitiko igerilekuaren atarian ikus daitezke hiru aktoreak. Zabaldu nahi duten joera, kirola egiteko gunetara autoz ez joatea da. Oinez edo bizikletaz baizik. Hau izan da dena Arga. Nik albisteak gukatek atera dut, eta zuk?
Nik ere bai, Maier. Agur!
Bukatu dute gure gelakoik. Txalo beroan mendik zabarentzat.
Bazkenean Arga gure irratzaioan atera, gainera Maier bere bikiarekin.
Bai, gero galdetu berarko digu Argari ea ere kanta gogokoa zen.
Egia, ahaztu egin zaiteta. Gainera orain irratzaioan ordurik txarrena da.
Zergatik?
Aitor, zergatik izango da ba. Irratzaia bukaera delako. Baina gure gelako beste talde batzuk bezala txiste batekin bukatuko dugu.
Lu, ba nik Arga kontatzen dizuen txiste txar horietako bat akit.
Babot, Aitor.
Bale, Lu. Nola agurtzen dira zientifikoak?
Ez dakit, Aitor, esan.
Ha sido un placer.
Eta eskerrik asko beti bezala arraio irratiari gure irratzaioa posible ikiteari. Agur!
Biarrarte aio, biarrarte aio, biarrarte aio, biarrarte aio.